Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Imunizimi kolektiv ndaj koronavirusit merr kohë mbasi është edhe i pamundur, thotë në intervistë për Radio Evropa e Lirë mikrobiologu Lul Raka. Në praktikë të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, Zoran Zaev thotë se do ta pranonte një kryeministër shqiptar, por nuk do të lejojë që kjo të arrijet përmes kërcënimeve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, mikrobiologu Lul Raka tha se ndonë se ditët e fundit është shënuar një rritje enorme të infektuarve nga koronavirusi, imunizimi kolektiv merr kohë dhe hulumtimet globale sipas tij kanë treguar se ajo është gati i parritshëm. Raka tha se në shumicën e shteteve evropiane që janë testuar qytetarët, deri në 4% e popullatës janë të prekur me koronavirus, derisa pjesa tjetër është ende e ndjeshme dhe ekspozuar ndaj virusit. Intervistën e zhvilloi Ariana Kasapolli.
Zoti Raka, si e vlerësoni gjendjen aktuale me koronavirus në Kosovë?
Gjendja aktuale në javët e fundit kemi rritje enorme të numrave të rasteve, edhe Kosova fatkeqësisht është vendin e tretë aktualisht në Evropë me numrin e rasteve në 100.000 banorë, pas Suedisë dhe pas Maqedonisë.
Ditëve të fundit, domethënë, më shumë se gjysma e personave të testuar po dalin pozitiv me koronavirus. Ishini këtë fakt?
Po kjo është fakt, praktikisht është edhe rezultati i ndryshimit çastës testimit, sepse tashmë i testojmë vetëm personat simptomatik. Nuk testohen personat asimptomatik, as në çështje në rrethin familjar, për shkak të prioriteteve të testimit, edhe kjo ka ndikuar në rritjen e përqindjes së pozitivitetit. Mirë, po kjo është reflektim edhe i rritjes masive të përhapjes koronavirusit në komunitet. Domethënë këto janë dy faktorët përbashkët. Por duhet pas parasysh se mos testimi i personave asimptomatik ka ndikuar këtë përqindje.
Atëra, po shkon vendi drejt imunizimit kolektiv?
Jo, nuk besoj që imunizimi kolektiv merr kohë edhe hulumtimet globale ditëve të fundit kanë treguar që imunizimi kolektiv jemi mas parë jemi larg, është gati se i parëshëm, sepse në shumicën e shteteve që është bërë imuniteti është testuar, ka dalë që kanë vetëm diku 4-5% popullatës janë prekur. Pjesa tjetër është ende ndihshme edhe ende ekspozueshme. Edhe për këtë arsye imuniteti kolektiv siç pretenduohet nga disa njerëz, edhe pse ata asnjë shtet në botë nuk e aplikon, sepse ka koste të jashtëzakonshme, ajo kushton me mia jetë njerëzish, edhe nuk asesi nuk guzon të jetë në rendit ajo çësje, sepse shkon me jetë e njerëzve shumë e rëndësishme se sa idetë e disa shkencëtarëve të them ose ideologëve të kësaj teorie.
Atëherë ndërkohë është rritur edhe numri i vdekjeve në Kosovë. Pse?
Paralelisht me rritjen e numrit rasteve, rritet edhe numri hospitalizimeve, rritet numri njerëzve që ka nevojë për kujdes intensiv, edhe si rrjedhoi rritet edhe numri i vdekjeve. Kjo është reflektim normal i prapës masive në komunitet.
Atëherë, çka saktësisht ka ndikuar në rritjen e numrit të infektuarve?
Ka shumë faktor, edhe secila komponent mendoj që është përgjithëse, nuk është kohë e fajsimit, jo i ka fajt populli, jo i ka qeveria, gjithë jemi përgjithëse nga pak. Po faktor kryesor që ka ndikuar janë domethënë mos respektimi i masave të parandalimit nga popullata, sepse pas një qershorit është konsideruar se përfundoi koronavirusi dhe s'ka pas kur farmonse mbrojtëse. Në anën tjetër nuk ka pas kur far mbikëqyrje të zbatimit të masave të parandaluse nga institucionet shtetërore, në radhë por nga inspektorati, nga komunat, edhe ka pas edhe vanesa, ka pas lojra politike të cilat kanë ndikuar në mënyrë të tërthort në mbarvojtjen e menaxhimit, edhe kanë ndikuar edhe kjo. Të janë gjithë faktorë, po se cili do duhet të akrynte punën e vetë, popullata të respektojnë masat, inspektoratit të mbikëqyr respektimin e këtyre masave, sepse një pjesë e madhe popullatës ende mendojnë 30% se është rrënë sipas hulumtimeve të fundit. Duhet këtë bashkëpunim politik për të adresu problemin në mes partive politike dhe cilin e kemi po që ka mungu, jo vetëm tash, po ka mungu që 2-3 muaj ditë.
Atëherë, pse nuk po bën më shumë teste? A ka mungesë testesh, a ka mungesë kapaciteteve humane, të infrastrukturës?
Ka, po kjo është një zinxhir, sepse rritja masive e numrit rasteve e rrit në mënyrë enorme kërkesën për testim. Sepse nëse i kemi për shembull 100 raste në ditë, tash i kemi edhe 200. Atëherë edhe nëse nisemi prej faktit që secili person i konfirmum, i ka mesatarisht diku 30 26 persona të kontaktit. Atëherë kjo e bie që brenda ditës ka 3600 kërkesa për testim. Nëse kësaj jashtojmë numrin e njerëzve që s'kan simptome, kërkesat e njerëzve që kërkojnë udhtim jashtë Kosovës, qoftë për pushim, qoftë për kthim në për vendet e tyre, sepse ne sot kemi pas raste njerëz të prit në kufi me biletat të rezervuara për më kthyn në shtetet e Evropës. Edhe kjo gjithsesi komplikon edhe i tekalon kapacitetet aktuale të cilat i ka, edhe gjithsesi parashtron nevoja që të angazhohet edhe sektori privat i cili do ta lehtësonte, edhe shumë njerëz do të kryenin punë. Ka pas edhe raste jo vetëm të udhëtimit, por ka pas ki edhe studenta që studiojnë në Maqedoni, kanë mbet e kërkojnë testin. Edhe gjithë këto njerëz duhet t'i ofrohen shërbime. E nëse në sektorin publik nuk ka mundësi, atëherë bilet duhet t'i mundësohet sektori privat.
Dëgjuat intervistën me mikrobiologun Lularaka të realizuar nga kolegja Ariana Kasapolli.
Europaelir.org.
Që nga fillimi pandemisë në Kosovë në mesin e muajit mars të gjitha shkollat dhe qerdhët u mbyllën. Sipas prindërve, kjo padyshim që kishte ndikim tek fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Kronike Donika Lihajdarit.
Brikena Krasniqi, nënë 12 dhe 4 vjeçar, thotë se kur Kosova hyri në izolim në muajin mars, si pasojë pandemisë, ajo e kishte të vështirë që t'u shpjegonte fëmijëve se çka po ndodhte. Jeta e tyre kishte ndryshuar shumë, fëmijët nuk mund të dilnin jashtë si më parë, shkollat dhe qerdhet u mbyllën. Ajo thot se kjo situatë kishte ndikim te fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Dalja jashtë shtëpisë do të thotë edhe vlerësimin se a mund të infektohen nga virusi.
Djalja e madhe dhe vjeçar ka qenë shumë vështirë, mirë po na si prindu do është me marë vetë iniciativa, me organizu qofë me familjar ose me shëqnin e tina, aktivitetet në natyrë, sikur me shku me biciklet ose me dalë me isë në park, duke ju bo krejt vlerësimet, rivlerësimet të gjithdo aktivitetit të mëndshëm, se në qëftë se ato mund të jenë bartës të Covidit dhe për neve ka qenë mjaft e vështirë stres.
Krasniqi thot se gjatë këtyre muajve ajo ka parë se fëmijët kanë kaluar më shumë kohë duke përdorur pajisje të teknologjisë si telefon dhe tablet duke luajtur me shokët e tyre online. Kjo i ka mbrojtur ata që të mos infektohen, mirë po për Krasniqin kjo nuk ishte e mirë se ardhur. Krasniqi thot se ndikimi psikologjik ishte më i madh tek djali i saj 4 vjeçar, të cilit e tër kjo situatë e krijuar nga pandemia i është manifestuar me frikë.
Kështu që psikologjikisht ju ka ndikuar mjaft rënd fëmijëve, edhe sidomos djalin e vogël që është 4 vjeçar, edhe që për ato ka qenë një botë krejt ndryshe, edhe një stres shumë i madh, thotë që tek ai është kthy në frikë për me fjetë vetë. Gjoj që nuk e ka pasë asë njëherë ma herët, dhe ta është ka pëpillu mësve dëshiru me kjetë vetë.
Si pas psikologut Besnik Peci, kur shihet se pandemia ka ndikuar në rritjen e frikës të fëmijët, prindërit duhet i dërgojnë ata të psikologu. Duke komentuar mbi ndikimin e pandemisë tek fëmijët, Peci thot për Radio Evropa e Lirë se rekomandimi i tij kryesor është që prindërit të komunikojnë hapur për situatën me fëmijët e tyre.
Thjesht të ndëgjojnë nevojat e fëmijëve të tyre, të bisedojnë me fëmijët në varësi të moshave, ta dhomë moshat vogla përmes tregimeve, përmes zgjatimeve, edhe përmes storive që përqojnë mesaj kujdesi, thjesht le të informojnë ata mbi rancin, mbi kujdesin që duhet a kenë gjatë saj periudhë pandemie.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar disa këshilla për prindrit se si duhet të sillen me fëmijët e tyre gjatë kohës së pandemisë, ku thuhet se ata duhet të kenë vullnetin që të flasin me fëmijët e tyre për atë që po ndodh, prindrit duhet të kalojnë pak më shumë kohë se zakonisht që kalojnë me fëmijët e tyre, pasi kjo gjë i bën ata të ndjehen më mirë. Dhe këshilla tjetër e kësaj organizate është që prindërit duhet të lavdërojnë fëmijët e tyre për gjërat pozitive që ata i bëjnë për shkak se kjo do t'i bëjë fëmijët të ndjehen më të sigurt. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose
www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk e ka problem që ta pranojë një kryeministër shqiptar, por nuk do të lejojë që kjo të arrijë përmes kërcënimeve. Ai thotë se ligji për përdorimin e gjuhëve me cilin mundësohet një shtrirje më gjerë e përdorimit të gjuhës shqipe është merit e tij. Me Zoran Zaev ka biseduar Zërjeta Hajroja Jaga.
Kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se nuk e ka problem që të pranojë që kryeministri në këtë shtet të jetë shqiptar, por thotë se nuk do të lejojë që kjo të arrihet përmes kërcënimeve.
Sum godok është ato adhe ka sum rastereten politiqer za bilo koja funkcija. Nemam problem.
Kam dëshmuar se jam politikan i cili nuk është i ngarkuar, për cilin do qoftë funksion shtet nuk kam problem, përsa i përket përkatësisë etnike. Po, edhe për postin e kryeministrit, madje edhe për presidentin e shtetit që është funksion edhe më i lartë në shtet. Ministër të financave, ministër të punave të brendshme, nuk e di në cilin dikaster nuk kemi pasur ministër shqiptar. Nuk kam problem për asnjë nga ministrit, por për mua e rëndësishme është të propozoj njëri, para së gjithash nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe Lëvizja Besa me të cilën jemi në koalicion, por dhe partitë e tjera me të cilat do të bisedojmë për koalicionim. Kërkojmë njëri të dëshmuar, njëri të përkushtuar, të aftë, por edhe njëri që di ta dëgjoj popullin, të jetë i qasshëm dhe të di të punojë me sukses. Kjo është një mundësi e rrallë që jepet dikujt mundësi nga populli, që të jetë kryeministër, ministër, kryetari i parlamentit, deputet, kryetari i shtetit dhe ngjashëm. Duhen njerëz, ka njerëz që janë punëtor dhe jo punëtor, që kanë cilësi dhe që nuk kanë cilësi, ashtu duhet parë njerëzit. Ka theksuar lideri i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, i cili ka drejtuar qeverinë e Maqedonisë së Veriut për 3 vite deri në formimin e qeverisë teknike. Ai thekson se ligji për përdorimin e gjuhëve me të cilin mundësohet një shtrirje më e gjerë e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe është meritë e tij.
Duhet të veshë në vlasë 12 godini, veshë së së dhe samisë vë mëra dhe pa mëne preda dojde Zaev.
Bashkimi Demokratik për Integrim ishte në pushtet për 17 vite, ishte pjesë e pushtetit, edhe me VMRO, DPMN, edhe Lidhjen Social-Demokrate, para se të vijë Zoran Zaev, dhe kjo kryesi e re e Lidhjes Social-Demokrate. Pse nuk e sollën ligjin për gjuhën përderisa këtë e parasheh kushtetuta? Ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe nuk e sollën për shkak se nuk ishin guxim, as BDI dhe as VMRO DPMN, po edhe as udhëheqësit e kaluara të LSDM-s, flas për periudhën gjatë vitit 2006 kur socialdemokratët ishin në pushtet. Ne e sollëm ligjin për shkak se kishim guxim. Ne e sollëm ligjin për gjuhët për shkak se kishim guxim. U sqaruam qytetarëve se nuk humbet askush asgjë me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë e kryetari i Lidhjes Social-Demokrate Zoran Zaev. Ai zotohet se në mandatin e ardhshëm si kryeministër, nëse partia e tij fiton zgjedhjet, do të ketë prioritet reformimin e plotë administratës, rritjen e cilësisë së standardit jetësor dhe vendosjen e tatimit të shesht, me atë që të pasurit të paguajnë më shumë tatim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjuesë nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.